Вие сте со SPS на Македонски.
Владата донесе одлука за прогласување на кризна состојба од 30 дена на целата територија на државата поради изголемена појава на пожари. Портпаролката на владата Марија Митева напред сообщи дека одлуката е донесена врз основа на седницата на управувачкиот комитет за координација и управување со системот со кризи.
Се овозможува интегриран пристап и координирано действување на сите надлежни институции. Армијата, полицијата, противпожарните единици, центарот за управување со кризи и дирекцијата за заштита и спасување, како и локалните самоуправи. Ке се мобилизираат сите ресурси, вклучително и човечки, технички, логистички, се со цел да се справиме со пожарите и заштита на населението.
Центарот за управување со кризи соопшти дека до 19 часот синоќа на територијата на Македонија регистрирани се вкупно 23 пожари на отпорен простор, од кои 11 се активни, а еден е под контрола. Активни се пожарите кај Самоков и меѓу селата Трешнево, Локвица и Слатина во општина Македонски Брод, меѓу селата Блаце и Чучер и кај Кучевишка Бара во општина Чучер Сандево, кај селото Љубанци во општина Бутел, по Солунска Глава, меѓу изворите на Бабуна и Банина Дупка, кај селото Бешиште во Прилепско и од селото Волино кон селото Ливада во општина Охрид. Активни пожари има и долж автопатот Гости Вртетово, каде што гори ниска вегетација, и кај селото Крушевица Кавадаречко и селото Николич кај Дојран. Во општина Чучер Сандево завчера беше прогласена вонредна состојба и покрај интервенциите од воздух со неколку летала и ангажирањето на сите расположиви ресурси, пожарот остана надвор од контрола. Се гаснеше и вчера со два полициски хеликоптери. Жителите на сите околни села од општина Чучер Сандево дружени со алати, лопати, опрема, механизација кој што има, а секој беше на терен. Двајца они за Телма рекоа:
не, да не беше страв, многу беше страв, беше опасна ситуацијата, напната, организирани сите комплет, сите со сите расположени средства, се во кучија и мештаните и фирми приватни што имаме и приватни цистерни и комплет сите.
Па вчера беше критично. Дојде до тука, до манастир Свети Атанас, до Свети Тројце таму, Свети Никита.
Надлежните веќе имаат индиции за причините за пожарот. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов во изјава за медиумите рече:
за жал, овој под пожарникарите најдоа дрвени палети фрлени во зимзелени смреки, полиени со бензин. Верувам дека овој пожар не само што е подметат, туку намерно се допалува и распалува. За мотивите може само да погодуваме, но благодарение на пожарникарите неколку вакви палети беа најдени и изгаснати.
Полициски службеници од СВР Скопје на територијата на Ѓорче Петров го лишиле од слобода ДН 57 во Скопје поради основи на сомнение дека подметнал пожар, оното запалил сува треба во Требникот на улица Стево Црвенковски во Ѓорче Петров. Постојала реална опасност огнот да излезе од контрола и да зафати неограничен круг објекти во населеното подраче. Имајќи ја предвид заканата и тежината на кривичното дело, за кое е предвидена затворска казна до 5 години, јавниот обвинител оцени дека постои ризик осумничениот да побегне. До судот достави предлог за определување мерка притвор, стои во сообщението. На SBS слушате вести од Македонија. Дел од европратениците најавиле дека нема да го поддржат аманманот со кој се бара бришењето на зборовите македонски идентитет и македонски јазик во нацрт извештај на Европскиот парламент, чија расправа почна доцна синоќа, тврди премиерот Христијан Мицковски во изјава за медиумите. Откако трите најголеми политички групации во Европскиот парламент се договорија да предложат отстранување на овие термини од финалната верзија на текстот. Поред Мицковски, ова е прв пат од осамостојувањето на Македонија, нејзиниот идентитет и јазик да бидат вклучени во ваков документ. А обидите тоа да се избрише, премиерот ги спореди со талибански начин на делување.
Жалам што еве во 21. век во Европа има и такви пратеници во Европскиот парламент кој што треба да биде лулка на демократијата, каде што ќе се почитуваат човековите права, идентитетот на еден малубрен народ во Европа, неговиот мајчин јазик нема да биде предмет и нема да биде камен на сопнување, но ете, за жал, устојат и такви луѓе. Но на кое што е важно е дека она авантура во 2022 година пред се инспирирана од Бујар Османи, а поддржана од политички незнајковци како што се Ковачевски и Маричич, ете, ја добива својата кулминација.
Мицкоски вели и дека официјална Софија има јасна цел со внесување на бугарите во уставот, ќе ги негира пописните податоци во Македонија и ќе бара соодветна застапеност. Доказовот поред него е и објавената бројка од бугарската влада за 216.000 бугарски пасоши во Македонија. Претседателката Гордана Силјановска Давкова во изјава за новинарите остро ги критикуваше Европскиот парламент и Европската унија за, како што рече, сериозен демократски дефицит и уривање на европските вредности.
Природата, велам, на амандманите покажа дека на вистина не само светот, туку и Европа и Европската унија имаат сериозни проблеми со демократијата.
На извештаја за Македонија се поднесени дополнителни 28 амандмани, меѓу кои и тој со кој се бара наместо македонска влада да стои влада на Република Северна Македонија. Бугарските европратеници повторно имаат и амандман со кој бараат протоколот со Бугарија да влезе во извештаја за напредокот на земјата. Тука и амандманот со кој се предвидува метнување на зборот Современ пред македонски јазик и идентитет. Грчки европратеници пак бараат замена на македонска или македонски со на Северна Македонија и национално наследство со државно наследство. Кон предлог извештајот е придодадено и така нареченото малцинско мислење, предложено од бугарскиот европратеник Валчев, кој гласи: референцата македонски идентитет треба да се свати строго и единствено во неговиот современ контекст на идентитетот на луѓето кои имаат чувство на припадност кон одредена група. Затворен цитат. Степенот на реформи и исполнувањето на преземените обврски од земјите кандидати, постепеното пристапување на внатрешната реформа на Унијата, пред се принципот на одлучување и апсорпционниот капацитет, сето тоа од што ќе зависи брзината на проширувањето, но пред се и од политичката волја на земјите членки. Ова се дел од констатациите изнесени на годишната конференција на Институтот за европска политика Форум Европеу, одржан во Скопје, на кој Данска, како земја актуелен преседавач со ЕУ, на проширувањето му дава и нова вредност. Отсуството на конкретни и планирани чекори од Унијата, кои водат кон нивно проширување, е недостаток кој мора да се отстрани, смета Андре Лепавцов, директор на Директоратот за ЕУ при Македонското Министерство за надворешни работи.
Концептот на градуална интеграција за сега нема конкретни насоки како иднина ќе се разви и тоа треба да престане. Значи, треба да имаме конкретна насока и конкретна таймлайн или временска одредница кои политики и кога ќе се имплементираат.
Врз проширувањето ќе влијае и на долгогодишна финансиска рамка на Унијата, која сега е фокусирана на одбраната и според студијата на Европскиот парламент, како што рече Лепавцов, тоа би услобило влегување на една или ниједна земја од регионот во дадениот временски период. Албанија отвори генерален конзулат во Струга, се очекува да биде силен мост на комуникација меѓу двете соседни држави и да придонесе за засилен економски и туристички развој, рече во изјава за медиумите македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски.
Односите и соработката помеѓу двете земји се засновани на взаемна доверба, почит и посветеност за реализирање на стратешките цели на двете држави во рамки на процесот на евроинтеграција. Процес кој што има исклучителна важност и за двете земји, но и за регионот како целина, кој одамна се стреми кон целосно интегрирање во европското семејство. Ова е и заедничка констатација од разговорите што утрово го имав со министерот Хасани.
Игри Хасани, министерот за надворешни работи на Албанија, кажа дека Албанија ќе отпори конзулати и во Охрид, Битола, Кичево, Дебар и Ресен. Охридскиот регион е повторно по сериозна закана да биде пишан на листата на светски природни и културни богатства кои се во опасност, се наведува во нацрт документот усвоен од страна на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО што се одржува во Париз. Се констатира дека препораките од мониторинг мисијата спроведена минатата година не се имплементирани и дека државата, институциите и локалните власти покажа да не соодветен однос кон заштитата на природното и културното наследство во регионот. Се бара суспендирање на измените на деталните урбанистички планови, изработка на генерален урбанистички план за Охрид и Струга, изработка на стратешка еколошка проценка и систематска проценка на негативното влијание на нелегалните градби, со одлуки за нивно отстранување или ублажување на последиците. Особено се истакнува потребата од итна забрана за понатамошни градежни активности околу студенчишкото блато и хотелскиот комплекс Горите 3 во Охрид, се додека не се спроведат детални проценки на влијанието. А владата ги задолжи сите членови на институциите кои моментално присутствуваат на 47-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз, преку координиран настап заеднички да се поднесе амандман за да се повлече нацрт одлуката на комитетот со која Охридскиот регион се предлага да биде ставен на листата на светски природни и културни богатства во опасност, кажа министерот за култура и туризам по седницата на владата. Ако не сакаат обштините, државата ќе ги руши дивоградбите во Охрид и во другите заштитени подречја. Министерството за транспорт распиша тендер за уривање. Во фокусот ќе бидат дивоградбите до Охридското крајбрежје, кои општина Охрид со години не ги руши. Во Охриден овие се одржа 64-то издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Успешен настап имаа и играорците од Кут Јане Сандански од Мелбурн, Австралија. Тие својата летна турнеја ја продолжуваат низ неколку градови во Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.